www.mybookie.com. halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA wad ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee geeska Afrika iyo waliba caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogga voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axad ah bisha mayna ay 14 sanadka 2023ka. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idin la socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena dhallinyaradana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo todobaadkan ku saabsan dhallinyarada iyo qoraalka.
Wuxuu ugu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii 8-daad. Waxa uu iqaatay muddo dheer oo ilaa 3 sano iyo bardhan. Waxa ugu dambeyn soo gabagabeeyey 2021-kii.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta. marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid ah warkii dunida. shacabka Turkiga ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta oo axad ah, iyaga oo dooranaya madaxweynaha dalkaas iyo waliba golaha baarlamaanka. doorashadan ayaa ah mid si weyn ay ugu loolamayaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo mucaaradka la tartamaya, taasoo noqotay doorashadii ugu adkayd ee uu galo muddo 20 sano ah. codbixinta ayaa ka bilaabantay dalka 8:00 subaxnimo iyadoo la filayo in goobaha codbixintu ay soo xidhmaan ilaa 5:00 galabnimo. waxaa la filayaa in ay codkooda dhiibtaan in ka badan 4.6 milyan oo qof, oo ay ku jiraan 3.4 milyan oo qof oo qurbajoog ah, kuwaas oo codadkooda ka dhiibanaya safaaradaha dibadda. wixii warar ee kasoo kordha kala soco idaacadahayaga soo socda. xabad joojin aan caga adag ku taagnayn ayaa u muuqata inay dhaqan geliyeen Israa'iiliyiinta iyo kooxda ka dagaalanta marinka Gaza kadib dagaal halkaas ka socday muddo 5 maalmood ah oo ay ku dhinteen ilaa 33 qof oo Falastiiniyiin ah iyo 2 qof oo u dhashay dalka Israa'iil. dagaalkan ugu dambeeyey ee ka dhacay marinka Gaza ayaa bilaabmay maalintii 3-da kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay dileen 3 taliye oo sarsare oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad, iyaga oo xilligaas ka falcelinayay gantaallo ay sheegeen in laga soo riday marinka Gaza. weerarkaas ayaa horseeday iska hor imaad xoogan oo dhex maray labada dhinac, kaas oo ku sigtay in uu isu beddelo dagaal ballaaran oo saameeya gobolka oo dhan. hase ahaatee dalka Masar aan dhahda ayaa soo farageliyey oo ka odayeeyey in labada dhinac ay isla gaadhaan heshiis xabad joojin ah oo dhaqan galay xilli dambe oo sabtidii ah. dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeenni dunida. haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka, waxaana inala socodsiinaya wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow ah. todobaadkan waxaan barnaamijka ku wareysanayaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaana Xasan Qaraabo. Xasan Qaraabo waa cilmi baarix, sidoo kalena ah qoray buugga lagu magacaabo Hoggaan iyo Hoggaamin oo dhowaan soo baxay islamarkaana lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. وابوك سوافيا وقهلا يوحيابها لحرير هقا منتا يوحا او هقا كبيحي وحنا هالقاسي بوكاسي عن الهدي وسعود قريتان كيس مددر يضو عم باريس بضانا وسمعيه حسن وانكفر حسن هاينا هالقا كوكو ريسري مركو ريسولو
ودوه هاي بهذا بيو يوري عبد عز احمد برو ودوه
وطهي حسن بوغان آد قرتالي راد هقاني هقامين بلو حد ايقا ورانتا قورتا قرال كيسو كوكودا شاي اناد بلو
بوغان هقان يو هقامين وحو يقودا شاي انان قرال كيسا بلابو مدفوك مركي عن عرقي لباتا دا هقامينيد يو هقان عرقتيادا هقامينيد ايدتك يا ميسيهين ايو حاس دا هاي سوال وحلوبة هاي هاي in la qoro ee buug ka hadlayo aragtida dhabta ah iyo qaabka loo habeyn lahaa ama loo gaajin lahaa ama loo halaaburi lahaa iyo hoggaaminta loo baahan yahay nooca ay tahay midda Soomaalida ay rabto ee wuxuu ugu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii 8 ee waxa uu qaatay muddo dheer oo ilaa 3 sano iyo bardhan waxa ugu dambeyn soo gabagabeeyay 2021 dii oo December 13 aan ku soo bandhignay magaalada Muqdisho.
Waa gartay buuga waxyaabo badan ayuu ka hadlayaa hoggaanka iyo hoggaaminta la xiriirta. Tusaale ahaan oo kale waxaad soo qaadanaysaa aragtiyo kala duwan, waxa ku jira suugaan ku saabsan hoggaanka iyo waxa ay tahay, sidoo kale dhinaca diinta ayaad ku soo dartay buugaada waxa hoggaanka uu ku qoray. Intii aan marka arrimaha soo dhan aan u gudagelin, waxaan rabaa in aan ku weydiiyo hoggaan iyo hoggaamin waa laba eray oo buugaada ciwaan uga dhigtay. Macnaheedu ka turjumaysaa hadii aad noo fasirto?
Macnaha ay ka turjumaysaa maadaama halku dhiga buugu yahay hoggaan iyo hoggaamin, horta waxaan si kooban u dhahno waxa ay noqonayaan aragti iyo hanaan ay noqonayaan. Laakiin marka sida kale u dhigano, waxay ka mid yihiin labada tiirarka hoggaamineed oo afarta tiir ah, hoggaamintii iyo hoggaankii iyo bulshadii la hoggaaminayay iyo ruuxii hoggaaminayay oo hoggaamiyaha ahay. Marka intaas laba tiir oo ka midna ay yihiin, marka sida daraadeed marka waxa waa aragti iyo hanaan. Aragtidii oo u dhiganta hoggaanka halkii macnaha geela looga hoggaaminayo xariga, laakiin bini'aadamka xarig lagu hoggaamiyo wax lagu hoggaamiya aragti lagu hoggaamiya. Aragti qurux badan oo ka turjumayso qiyamka iyo mabaadi'da iyo waxyaabaha ay rumaysan yihiin bulshadaas ku saleysan, gaarsiin kartana meel fiican oo guul ah ee barwaaqo ah in loo abuuro, kadibna dhabihii aragtidaas loo mari lahayna la maro. Haddii ay noqon lahayd marka iyadoo jiraan qaabab badan oo hoggaamineed ama wax loo yaqaan style of leadership-ka ama asaliib qiyaada waxyaabaha loo yaqaan ay jiraan, marka hadba marka waxay noqonayaan meesha u baahan in la adkeeyo, meesha u baahan in la dabciyo, meesha si dhexdhexaad in loo wadan dhexdhexaad loo wada noqonay. Marka mabaadidaas iyo waxaas in lagu saleeyo ayaa ka buuxiyay buugga, oo inta badan aan macnaha xoog aan ku saarayay in aan lahayn aragtiya haboon iyo qaab hoggaamineed oo tognaa oo bulsho lagu soo samata bixiyay.
Gildiga hore ama karfadka hore buugga markaan u imaano, waxaad ku sawirtay rati heensaysan oo la hoggaaminayo isla markaana uu hoggaaminayo wiil u muuqda inuu Soomaali yahay oo ushii sii wata isla markaana dhul doog la ku socda. Marka aad sawirkaas bixiso, waxa uu ku saabsan yahay si kooban qudheed aad noogu fasirto?
Waxaan u doortay horta inaan ratiga iyo wiilkaas kurayga iyo xariggaas hoggaanka aan u doortay waxay tahay dhulka dooga, waxay tahay markii dunida kale ay ka hadlayaan leadership ay dhahaan, oo macnaheedu oo dadka qaar ay ku tilmaamaan wadista doomaha ama maraakiibta oo kale. Maxaa ayaga waa badle waa waxay yaqaanaan doonta sida loo wada, laakiin anaga waxaan reer guura, waxa aan raranaa ratiyaha iyo aan raranaa. Marka hawsha ugu weyn qofka Soomaaliga wax lagu fahansii karo, waxa ugu haboon waa in ratigii iyo hoggaankii xariga ahaa iyo hoggaamiyihii oo kurayga ahaa iyo hawshii la qabanayay oo ahayd wadista ratigaas in macnaha la muujiyo si uu qofku u fahmo howlaha hoggaaminta iyo tiirarkeeda inay intaas ka kooban yihiin.
Laakiin waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku barbaaray, waxna ku bartay, bal waxaan rabaa inaad iiga waranto inaad buuggan qorto ku saabsan hoggaan iyo hoggaamin. Maxaa kugu dhaliyey oo si gooniyaada kugu qasbay inaad cilmi baaris samayso islamarkaanaad buuggan qorto?
Waxaa igu dhaliyey baahida ugu badan oo aan dareemayo aniga iyo dadka ila midka ah ee kusoo barbaaray dhibaatada burburka iyo dagaalada, wax kusoo bartay, kusoo dhex jiray aragtiyaha isdidan la soo arkay tan iyo laba kun markii dowladda Soomaaliya lasoo unkay oo laga soo bilaabay Jabuuti carto, nidaamkii habkii mar walbaba eedeynta iyo meesha ay ku socotay iyo qaabkii macnaha dadka isku eedeynayeen isheysashada badnaaye. Markaas waxaan isleeyahay looma baahno in horta barnaamijkan dadka la fahansiiyo. Horta ma anaga aragtiyaha aan qaadanayno qaabkee u qaadanaynaa, maxay yihiin, intee ka imaan karaan, sidaa la rabaa inaan aragtida aan qaadanayno oo ku noolaanayno noocee tahay, waxyaabaas in la fahansiiyo soo ma baahno. Teeda kale qofka hogaamiyaha loo dooranayo in laga fiiriyo miyaa qabiilka mase in laga fiiriyo waa astaamo iyo sifooyin lagu dooranayo in laga fiiriyo. Qofkaas hogaamiyaha noqonaya naftirkiisa muxuu u baahan yahay si uu hogaamintiisa u wato inuu ku sifoobo ama macnaha uu qabto howlaha uu qabtay tahay, nuucuu qaadanaa. Adduunka waxaa ka jiro aragtiyo kala duwana ka jiro, marka ma aragtida X uu qaadanaa mase aragtida Y uu qaadanaa, oo ah macnaheeda ma wuxuu noqonaa qof dictator oo noqonaa, ma wuxuu noqonaa qof macnaha fowdowi oo noqonaa, ma qof wuxuu noqonaa shuuri oo noqonaa oo dadka la tashado. Marka waxyaabahaas oo dhan horta in la fahmo maadaama aysan dadka isfahansanayn. Marka waxaa arkay markaa fiirisid madaxda iyo nidaamka markaa fiirisid inuu si un isugu qasan yahay, marna aad ka arkaysid inaad dadka yihiin anarkiyiin ay yihiin dad macnaha fowdowi iyo waxyaabahaas inay ku shaqeeyaan rabaan, marna arkaysid dad inay yihiin wadatashi inay ku shaqeeyaan rabaan inay yihiin, mar dad arkaysid socialka iyo waxyaabaha inay ku shaqeeyaan rabaan, dad dimuqraasi mar inay ku shaqeeyaan rabaan. Marka isku dhex qasankaas ka jiro dhanka aragtida hogaamineed in ayadana in la saxabal oo saldhig iyo ay wax u noqoto un halbar bilow ah.
Wagato marka buuggaada aragtiyo badanaa ku qoran oo inta aad sheegtaba ay ka mid yihiin aragtida adiga xasana aad aragtiyood isleedahay waa muhim. Maanta Soomaaliya way fiicnaan lahayd in la sameeyo, ilan nin buug qoray oo wax soo cilmi baara ayaa taha, maxay kula gudboontahad leedahay maanta la qaato?
Horta intaana taas u gelin, waxaa jiro hogaanka ama aragtida wax markii la curinayo, markaan geela hadda aan ku laabano, tusaaleynta geela aan ku laabano, geela waxay leedahay saddex qaab oo hogaanka loogu sameeyo, marna waa keena waaye, marna waa dacyeen waaye, marna waxa waaye bushintuur waaye, oo intaba waxay ka turjumayaan qaabka iyo habdhaqanka neefkaas la rabo in la hogaamiyo ka turjumayaan. Marna waa neef hayin ah oo aan u baahnayn in la bushintuuro, la dacayay aan u baahnayn, keliya u baahan keena leh in lagu xiro oo la wado. Macnaheeda marka waxaa waaye shacabka marka ay diyaarsan yihiin waxay u baahan yihiin aragti noocaasa in la gaarsiiyo oo shacabka la diyaariyo la bisleeyo. Markii loo arko marka shacabka Soomaalida oo kale haddaan intooda badan waa iska dad dowladnimada iyo nidaamka jecel waaye, uma baahna marka in bushintuurna lagu sameeyo dacayeen in lagu sameeyo uma baahno. Waxay u baahan yihiin keliya in nidaamka iyo loo hagaajiyo si ayaga horumarkooda u sameeyaan. Marka waxaan marka aan aniga aragtida aan macnaha xoogga saaray waxay tahay in lagu dhiso dadka Soomaalida maadaama ay jecel yihiin sidee wax yeelnaa oo aysan jeclayn anigaa dhahay iyo anigaa yeelay iyo amarkaas anigu iga soo fulay aysan jeclayn, ay jecel yihiin inuu sidee wax yeelnaa walaalow iyo yah dadka walaalow ayaa deeqdo. Marka in aragtida keenaha inta loo xiro mabda wada laga dhigo mabda wada tashi oo shuure ah si ay wada jir iyo wada ogol wax walba oo gudbaan.
Waa gartay waa in la wada tashtaad leedahay wax kasta wada tashi lagu dhigo lagu dhiso. Waxaan rabaa bal sidoo kale inaan eegno qoraal baad samaysay. Dad fara badan waxay isweydiinayaan in qofka uu wax qoro, uu wax curiyo, uu wax sameeyo mihibay ku timaadaa, balse mararka qaar waa wax la baran karo, qofka wax soo bartaa ayaa siduu doono wax u qori karo. Aragtidaas maxaad uga jawaabaysaa?
Horta qoraalka waxaa la isku diidanay inay xirfad tahay, xirfadana sideeda laguma dhasho waa la bartaa. Waxaa lagu dhasho oo haddatan oo jirana maba oo cilmi ah oo lagu dhasho ma jiraanba. Maxaa yeelay Allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay Allah inuu asagana baray inaan wax maqalno waxna aragno inuu asagana baray. macnaheedu ku dhalasho ma ahan, laakiin waxaa baranaba markaan hooyadan kasoo bixin uurkeeda laa tacalamuuna shay-an u dheh waxba maydan garanayn. Marka wax walba xirfad ah, keliya waxaad yeelan kartaa in dhaqanka aabbaha oo kale u lahay aada macnaha ku daysasho aabbaha aa ku dayanaysay ama ehelkaada ama qofkii adigu kusoo barbaariyey habkii uu wax u qorayo kale iyo inaad ku dayatid ama qofka aada jeceshoo kale raacraacidid suuragal waay. Laakiin waxaa la isku haysan inay xirfad tahay. Xirfadana marka waxay u baahan tahay barasho, ay u baahan tahay laguma dhasho.
Waa gartay buuggan marka intaad qorayso waxyaabaha ugu badan ee caqabadaha ah ee ku hor istaagay, leen saddex sano buu qaatay ma sahlana, oo haddana si kooban looga hadlayo aqoonta iyo hoggaanka iyo hogaaminta, bal caqabadii ku hor istaagay haddii aad noo sheegto.
Caqabadaha horta ugu badan oo i hor istaagay waxay yihiin dhanka eray bixinta oo ah inaan la helin qaamuus weyn oo eray bixin Soomaaliyeed ay ku wada dhan tahay. Caqabadaha kale waxaa ka mid ah hingaada. Waxaa laga hadda taan hingaad inaan anagana gelinayo qofna oo higaad dhayahay oosana uusan gelinaynin, iyadoo haddaba macnaha mandiqaadka iyo macnaha deegaanada Soomaalida kala duwan qofba erayga oo si ugu dhawaaqo. Waxyaabaha kale oo caqabadaha waxa waaye in macnaha si guud aan loo wada helin hab qoraal laisku raacsan yahay oo macnaha dhan. Dadaallo way jiraan dadka culimmada ay qabteen afyaqaanada Soomaaliyeed, laakiin weli muuse wada gaarin dalka iyo iskuulaadka iyo goobaha waxa lagu wada barta muuse gaara hab qoraalkaas. Waxaa kaloo jiro in muran iyo uu ka jiro macnaha qaabka loo kala hormarinayo ereyada, markii macnaha aa rabtid inaa wax sifaysidoo kale tilmaamaha inaa bixisidoo kale inaa muran ka jiro, iyadana waxaa waa caqabad waaye oo adigoo soo dhisay erey soo dhisay in laguu qabsado xiriiriyaha aa isticmaashoo kale iyo wax lamida, ama in laguu qabsado kala horumarinta waxyaabaas wax lamida adigana sidaas aa u dhistay. Laakiin inta badan waxa aan qorayay waxaan ku salaynayaa aniga inta aqoonteyda ah iyo inta aan macnaha baaray oo afka la xiriiro iyo erayada la xiriiro inaan qoro, si aan ugu yaraan aan u noqdo macnaha qof kasoo gudbay 50% caqabadaha jira aan noqdo.
Xasan, waxaad u tagtay aragtiyi ishardinaya intii aad wax baaraysay, bal caqabadaha dhankaas haddii aad ayana wax naga siiso.
Aragtiyada ugu badan horta ishardinaya waxa waaye maadaama waxaan aysan ahayn wax ku dhisan waxyaabo qawaaniin aysan ahayn oo baaris ay tahay. Baaristan marka qof walba dadku waxay kala aadeen laba egtay kala aadeen, mar waxaa arkay qofkii oo taaganaa dhinaca kale inuu dhinaca kale imaanayo. Dadka qaar marka waxa ay qabaan hogaamiyaha waa loo dhashaa iyo ma loo dhasho, marka labadaas aragti way iska hor imaanayeen. Laakiin marka dambe waxaa lagu daaweynaa aragtidaas in 50% dadka ee macnaha sifaadkaas, maadaama waalidiintood iyo dadkooda iyo ay ahaayeen xoogaa ay ku abuurnaayeen sifaadkaas inay ka dhaxli karaan. Islaamka naftirkiisana waa ku dhex arkay oo aragtiya noocaas ah oo Rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu Ashjib ibn Cabdilqays ku leeyahay, waxaad leedahay laba sifo oo Allah subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin oo alxilm waalinaa. Markaas wuxuu leeyahay muwa anaa kasbaday mase Allah subxaanahu watacaala ayaa igu abuuray. Markaas wuxuu leeyahay ilaah Allah subxaanahu watacaala ayaa kugu abuuray. Haddana aragti kale waxaa jirta isla xadiiska Rasuulka sallallahu calayhi wasallam leeyahay inama sabru bitasabur wa inama alxilmu bitacallum, sabarkana waa la isbaraa, dulqaadkana waa la isbaraa isagana. Oo xadiiska Rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ku leeyahay usini kusoo celcelinaa ninkii uu leeyahay laa taqdab laa taqdab laa taqdab
faradada miraaran. Waa gartay, waxaan rabaa bal ugu dambeyntii inaan ku weydiiyo, dhalinyaro fara badan ayaa raba inay wax qoraan, haddana nuxurka buugaagta soo baxda sanadii ugu dambeeyey dad fara badan baa durayay, inkastoo buugaada dhacyo badan aad ka fiirisay, haddana waxaan rabaa sidee qoraalka qudhiisa loo tayayn karaa.
Qoraalka waxaa loo tayayn karaa horta shayga markuu bilow yahay wuxuu kufkuf iyo dhacdhac badan ku jiro. Dadka hadataan inta badan wax qoray naftirkooda markii ayaga dib wax u baareen wax u aqriyeen wax badan oo hadataan korra usoo baxay buuggii soore qofkii buugga dambe inay isku mid yahayn laga yaabaa. Shalay markuu la degdegay macluumaadan oo si degdeg usoo saaray, laakiin maanta inuusan la degdegaynin oo raba inuu xaqiijiyo si qoto dheer oo qoro qoraal tayeysan oo mug leh oo erey macaan ku jiraan oo sameeyay. Marka waxyaabaha marka dadka Soomaalida aysan fahmin ana isleeyahay oo qoraalada qaar lagu duro waxaa ka mid ah laba qayb waa horta wax la qorayo, waxna waa wax artis ah, waxna waa wax cilmi ah. Wax artiska markii la qorayo tusaale sheekooyinkii wax la mid ah markii la qorayo waxay u baahan yihiin in macnaha ereyo lumi rabo lagu haayo meeshaas oo lagu soo cusboonaysiiyo dadkana lagu baro ay noqoto sheekadaas meesha qofka uu ka bar lahaa magaalooyinka dhaqanka afki oo ka bar lahaa suugaanta oo ka bar lahaa noqoto. Marka laakiin dhanka aqoonta tahay way ka duwan tahay oo waxay u baahan tahay luqad fudud oo qof walba oo Soomaali ah oo wax aqrin karo oo fahmi karo in lagu qoro. Wixii markaas u baahan bidaamin sida erey bixinado kale loo sameeyo bidaamin loo sameeyo. Marka labadii saaka ay qaldantay oo sheekadii dadka qaar waxay qoraan sidii cilmiga dadka qaar waxay qoraan sidii sheekadii u qoraan. Marka qofkii oo ka faa'iideysan lahaa cilmigii ah wuxuu ku mashquulaa marka erey bixinna inuu badan oo u raadiyo ama qaamuus oo la raadsado ama gabay iyo suugaan iyo oo dhankaas u bato. Marka sidaas daraaddeed marka waxyaabaha waxa jira marka fahankii oo dhanka qoraalka ah xoogaa naga qaldamay. Laakiin haddana tababaro badan oo la sameeyay iyo jaamacado qaar oo haddana furay in kulliyadda afka Soomaaliga iyo suugaanteeda la barto waxaan leeyahay wax badan ay ka bedeli doonaan qoraalka tayntiisa.
Aad ayaad u mahadsantahay.
Adaa mudan.
Qiyaartay nala socota intaas ayaan ku soo afmeerayaa toddobaadkan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaad ila socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow, waxaana marti iigu ahaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Xasan Qaraabo oo ah qoray buug lagu magacaabo Hoggaan iyo Hoggaamin oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah inteen isku arki doono dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Cabdicasiis Barrow oo nala socodsiinayay xubintaasi hibada iyo halabuurka laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa Maxamuud Mascade ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey.
Han ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo xiisa badan ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalay galab fooda la isku daray. Waxaa si xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Southampton ay noqotay kooxdii ugu horreysay xilli ciyaareedkan ee ku biirta ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kadib markii gurigeeda lagu dharbaaxay oo laba gool iyo waxba lagu awood jeegtay. Kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaan labadaasi gool ka dhalisay ciyaaryahan Mitrovic oo kooxda ganaax kaga maqnaa oo dib u soo noqday ayaa goolashaasi mid ka mid ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Fulham. Southampton oo muddo ka mid ahayd kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska ayaana haatan noqotay kooxda ilaa ay hadda xaqiijisay in aanay ku sii nagaan doonin heerka koowaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo toddobaadkii hore guuldarro xanuun badan dhadhamisay ayaa haatan gurigeeda ku guuleysatay oo laba gool iyo waxba waxay ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Wolves, halka kooxda Crystal Palace ay tiro taa la mid ah kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth. Chelsea iyo Nottingham Forest oo kulan xiisa badan uu ku dhex maray guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea gegideeda Stamford Bridge ayay labadan kooxood laba iyo laba ku kala tageen. Kooxda Nottingham Forest ayaa iyaduna ka mid ah kooxaha ka ordaya ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, halka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur gurigeeda lagu garaacay oo kooxda kubadda cagta Aston Villa ay laba gool iyo hal kaga adkaatay. Aniraahda kulankani wuxuu ka dhacay gegida Villa Park ee kooxda kubadda cagta Aston Villa ay ku ciyaarto. Leeds United oo ka mid ah kooxaha looga cabsanayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa gurigeeda laba iyo laba barbara waxaa ku celisay kooxda Newcastle United, inkastoo ciyaartaasi ay kooxda Leeds United hal gool ku hormartay oo gool kale oo rigoore ahaana iska khasaarisay, haddana uma aanay suuragelin in wax hal dhibic ka badan ay gurigeeda ku qaadato. Dhinaca ay waddanka Talyaaniga haddaan jaleecanaha kulamo xiisa badan oo iyaguna halkaasi ka dhacay kooxda kubadda cagta AC Milan oo toddobaadkii hore horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League guuldarro xanuun badan dusha loo saaray ayaa laba gool iyo waxba waxaa kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Spezia. Kooxdan Spezia ayaa AC Milan qaybshi dambe ciyaarta labadaasi gool ka dhalisay, halka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku durdurisay kooxda Sassuolo oo 4 gool iyo waxba ay ku dibrisay. Ciyaartan ayaa ka dhacday gegida San Siro Stadium ee magaalada Milan. Ciyaarihan Lukaku ayaa goolashaasi laba kamida u dhaliyay kooxda kubada cagta ee Inter Milan. Inter Milan ayaa kulankan guuleysanaysa iyadoo toddobaadka soo aadan bartankiisa lugta labaad la ciyaari doonta kooxda kubada cagta ee AC Milan oo ay markii hore laba gool iyo waxba kaga soo adkaatay. Dhinaca ay wadanka Spain kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa hal gool iyo waxba oo dirqiga kaga adkaatay kooxda Getafe, waxaana kooxda kubada cagta ee Real Madrid ay maanka ku haysay kulankii xalay ciyaarta ay Manchester City toddobaadkan la ciyaari doonto xiddigahooda. Inta badanna macalinka kooxdaasi Ancelotti waa uu nasiyey. Haddaba la arki doonay haddii kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xiddigaha uu nasiyey ay guulka keeni doonaan, iyo haddii kale gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester arbacada ay Manchester City hukoomayaan. Waaga dhegeystayaal, xubintan ciyaarantay kusoo gabagabeynaatana kula dambe ama sacadooda ku dhaafay Isbaanya. Nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Haatanna sidaad maqlaysaan dhinacii heesaha ayaa idinku soo maqan. taasina waxay gabagabowtahay idaacadda yadii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tani inteen idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo simo qal dambe oo xiisa leh.
Yeah. jamaaca